16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเนื่องแน่นประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองรอเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบรมีในหลวงและพระราชินีในโอกาสเสด็จวางศิลาฤกษ์แทนฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงเวลา16นาฬิกานี้บรรยากาศที่โรงเรียนราชวิทย์มัธยมเป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าเฝ้ารับเสด็จพบว่าประชาชนทยอยเข้าจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจคัดกรองนั้นเจ้าหน้าที่จะคอยจัดสรรอย่างเป็นระบบหากผลเป็นลบไม่พบเชื้อจะได้รับสติ๊กเกอร์ ATK Pass เพื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จและร่วมชมงานแต่หากผลตรวจเป็นบวกจะทำการตรวจซ้ำด้วย RT-PCR และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยกรมการแพทย์ต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดส่วนบรรยากาศตรงทางเข้าอุทยานหลังจากผ่านจุดคัดกรองเสร็จสิ้นก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ต่างรอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9พร้อมสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีมาเพื่อรอเฝ้ารับเสด็จในวันนี้ซึ่งผู้สื่อข่าว INN ได้เข้าไปพูดคุยกับประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดประสงค์ที่มาในวันนี้เป็นเพราะอยากชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเช่นเดียวกับคุณป้าปรัชดาทับเที่ยงอายุ69ปีและคุณป้าสมจิตดวงจำปาอายุ75ปีที่เดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจว่าตั้งใจมาเฝ้ารับเสด็จวันนี้มาตั้งแต่ตี5เนื่องจากกลัวมาไม่ทันขณะเดียวกันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านหากเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินผ่านตนเองจะเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างสุดเสียงจุรินทร์ย้ำนายกรัฐมนตรีต้องขึ้นอยู่กับประชาชนยืนยันเป็นพรรคร่วมมีผลงานทำงานเต็มที่ดูแลปากท้องของประชาชนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่จุรินทร์สัญจรในพื้นที่ของเขตพญาไทพบปะประชาชนชาวชุมชนซึ่งนายจุรินทร์ระบุว่าดีใจที่ได้พบปะประชาชนทุกคนและมาพบในวันที่เป็นวันสำคัญของประเทศวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9ที่เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดมาซึ่งจริงๆแล้วตนเองเป็นคนพังงาแต่มาเรียนที่กรุงเทพมหานครจากนั้นได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด11สมัยและวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีภารกิจต้องรับผิดชอบส่วนที่มีผู้นำชุมชนตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าในวิถีทางประชาธิปไตยคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพราะฉะนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคหากได้เสียงมากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะมีโอกาสหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนวันนี้เราอยู่ร่วมกับรัฐบาลมีเพียง50เสียงเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลทำงานได้ขนาดนี้สามารถทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าหากได้ส.ส.มากกว่านี้ก็มีโอกาสเป็นแกนนำหรือทำหน้าที่ได้กว้างขวางกว่านี้ตนมั่นใจว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนได้อีกเป็นจำนวนมากขอแรงประชาชนสนับสนุนให้โอกาสประชาธิปัตย์ในการทำหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้นายจุรินทร์ยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 และปากท้องของประชาชนว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูแลในเวลาเดียวกันซึ่งยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ปิดท้ายกันที่นักท่องเที่ยวเกือบ 6,000 คนชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งสุดประทับใจบนยอดดอยอินทนนท์ช่วงวันหยุดยาววันพ่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาติปีนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างใช้เวลามาสัมผัสอากาศหนาวที่ยอดดอยอินทนนท์กันอย่างคึกคักซึ่งมีการเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เพื่อรอชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งและแสงแรกของวันท่ามกลางบรรยากาศทะเลหมอกซึ่งก็ต่างไม่ผิดหวังเนื่องจากเช้าที่ผ่านมานั้นบนยอดดอยอินทนนท์ก็ขาวโพลนไปด้วยน้ำค้างแข็งทั่วบริเวณอุณหภูมิต่ำสุดกิ่วแม่ปาน2องศาต่ำกว่ายอดดอยวัดได้4องศาและที่ทำการอุทยานยอดดอยอินทนนท์ วัดได้7องศาทำให้มีนักท่องเที่ยวนั้นคึกคักเป็นอย่างมากโดยอุทยานแจ้งว่ามียอดนักท่องเที่ยวสะสมจากเมื่อวานนี้เป็นคนไทย 5,498 รายต่างชาติ193รายยอดรวมทั้งหมด 5,691 รายมียานพาหนะมากถึง 1,542 คันซึ่งเป็นช่วงวันหยุดที่มีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากกว่าปกติเช่นเดียวกับที่ดอยม่อนล้านอุทยานแห่งชาติศรีลานนาพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอพร้าวก็พบว่าสภาพอากาศหนาวเย็นจนทำให้เกิดน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าเช่นเดียวกันก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกของฤดูหนาวนี้จบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะ